7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit! Școala oglindă a societății, dar nu sursă de răspândire a infecției de coronavirus, spune ministrul educației Igor Șarov.
Constatăm că numărul de cazuri crește aproximativ într-un ritm similar cu cel din societate. Școala așadar nu este sursa de bază de răspândire a virusului.
Reguli noi pentru votul din 1 noiembrie. Cei cu simptome de COVID nu vor putea intra în secțiile de votare înainte de ora 15.
După orele 15 vor fi întreprinse toate măsurile pentru a-și exercita dreptul la vot cu dezinfectarea imediată, deci în contextul în care o altă persoană urmează să-și exercite dreptul la vot.
Mai relatăm despre relația Statelor Unite cu Europa în primul mandat al președintelui Donald Trump și despre eforturile de aderare la NATO ale Ucrainei în frunte cu președintele Zelensky. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Situația din zona de securitate de pe Nistru se deteriorează, afirmă un raport al Asociației Promolex, în care se spune că în ultimele două decenii în regiune ar fi avut loc câteva mii de incidente, inclusiv atacuri armate, sechestrări de persoane, instalarea abuzivă de puncte de control și limitarea circulației persoanelor. Încălcarea constantă a drepturilor omului în regiunea transnistreană a revenit în atenția opiniei publice din Republica Moldova, după ce săptămâna trecută patru cetățeni moldoveni au fost reținuți de regimul separatist de la Tiraspol. Doi au fost eliberați, însă nu se știe nimic despre soarta celorlalți doi. Organizația Mondială a Sănătății, OMS, spune că țările europene au raportat săptămâna trecută mai mult de 700.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, cea mai înaltă cifră înregistrată de la începutul pandemiei. În raportul său săptămânal dat publicității marți, OMS afirmă că infectările săptămânale noi și decesele în Europa au crescut cu 34%, respectiv cu 16%. Mai mult de jumătate din cazurile noi în regiune au fost înregistrate în Marea Britanie, Franța, Rusia și Spania. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a spus că organizația pe care o conduce înțelege frustrarea simțită de oameni din cauza continuării pandemiei, dar a avertizat că nu există scurtături sau soluții miraculoase. Organizația Mondială a Sănătății spune că izolarea totală este doar ultima soluție când țările nu mai au alte opțiuni și a cerut autorităților să folosească metode mai bine țintite pentru a opri răspândirea virusului ca să nu se ajungă din nou la o carantinare totală. Economia din zona euro va suferi o cădere istorică în 2020, dar nu atât de gravă cum se așteptase inițial, potrivit datelor anunțate de Fondul Monetar Internațional. FMI a anunțat marți că economia zonei euro se va contracta cu 8,3% de anul acesta, o cădere cum n-a mai fost înregistrată de la Marea Recesiune din 1930. Cu toate acestea, cifra anunțată de FMI e mai bună decât cele 10,2% prezise în iunie, înainte ca economia europeană să înceapă să funcționeze în lunile de vară. Cum nu există încă o soluție medicală la pandemie, Fondul Monetar Internațional a avertizat că economia va crește în 2021 cu doar 5,2%. Comisia juridică a Senatului American continuă marți audierea lui Amy Coney Barrett, candidata președintelui Donald Trump la un post de judecător la Curtea Supremă. Luni, în prima zi a audierii, Barrett a încercat să se prezinte pe sine drept un judecător imparțial care ia decizii strict în baza legii. Dacă Amy Coney Barrett va fi numită pe post la Curtea Supremă, liderul de la Casa Albă va cimenta pentru mulți ani în viitor o Curte Supremă dominată de judecători conservatori, pentru că membrii Curții Supreme sunt numiți pe viață. Democrații se opun acestei candidaturi și critică faptul că numirea are loc cu numai 3 săptămâni înainte de alegerile prezidențiale. Ei argumentează că numirea unui nou judecător ar trebui să fie prerogativa viitorului președinte, dar au puține șanse să împiedice numirea rapidă a lui Amy Coney Barrett.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ministrul Educației Igor Șarov a ținut astăzi o pledoarie pentru continuarea lecțiilor în școli cu prezența fizică a elevilor în clase, în ciuda intensificării pandemiei de coronavirus în Republica Moldova. Vorbind la un briefing la Chișinău, ministrul a spus că în cele 6 săptămâni care au trecut de la 1 septembrie, școala nu a devenit un focar de infecție, iar datele arată că noul coronavirus umblă printre elevi tot așa cum circulă și în restul societății. Lunile de predare de la distanță de astă primăvară au scos în evidență cât de limitat este accesul multor școli, profesori și elevi la noile tehnologii, supra-solicitând și părinții. Dacă există reticență față de repetarea acelei experiențe, cât de mari rămân riscurile frecventării școlii? S-a interesat Ala Ceapai.
Un prim risc pe care îl admite experții în sănătate reiese din reducerea în școli a distanței fizice de la 1,5 la 1 metru, urmare a unei decizii a Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică. Stella Bivol, directoarea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate, consideră această decizie inoportună, mai ales că vremea de afară se răcește, iar aerisirea spațiilor școlare devine mai problematică.
Poate până acum am mai stat cu ferestrele deschise, ușa deschisă, dar în momentul care intrăm în perioada rece a anului, nu o să fie geamurile deschise în timpul lecțiilor și atunci scăderea distanței reprezintă un risc epidemiologic încă și mai mare.
De mai bine de 2 săptămâni, școlile și-au reconfigurat spațiile conform noilor rigori de distanțare, rigori care au permis mai multor instituții să asigure prezența fizică a tuturor elevilor. Numărul școlilor în care educația are loc exclusiv față în față a crescut cu 164 de instituții, ajungând la un total de 964 din cele 1240 existente. A crescut însă și numărul de școli plasate în carantină, care activează de la distanță, a precizat ministrul educației Igor Șarov.
Numărul școlilor care s-au aflat în carantină, în parcursul perioadei 1 septembrie până la 9 octombrie, a fost stabil între 9-14 școli, având o evoluție în creștere ultimele zile până la 19.
Prezentând statisticile privind contaminările cu COVID în rândul elevilor de peste 280 și în rândul cadrelor didactice 373 de cazuri, ministrul Șarov a ajuns la concluzia că școala nu este sursa de bază de contaminare și că ritmul de infectare în școli crește similar cu cel din societate.
Suntem convinși că școala este un loc mai sigur și mai protejat decât ceilalți. Deoarece la școală există reguli precise pe care elevii urmează să le respecte în mod ordonat.
Experta în sănătate Stella Bivol crede totuși că aflarea în școală, la fel ca în alte spații închise, comportă un risc înalt de contaminare, mai cu seamă că datele statistice prezentate de autorități nu precizează bunăoară câte din cazurile confirmate printre elevi și profesori au fost contactate în interiorul școlii și câte în afara ei.
Pentru asta trebuie să fie, în primul rând, date referitor la contact, investigări epidemiologice și așa mai departe. Nici nu știu dacă ele se fac. Nu știu, iarăși, dacă cineva are deja date epidemiologice referitor la numărul de viroze care sunt în școli. Din ceea ce observ eu este că numărul de viroze și de copii cu diferite simptome respiratorii nu a scăzut, care nu-s COVID. Și atunci, în cazul ăsta, când copiii într-o colectivitate fac simptome respiratorii, vă dați seama că asta e situație de risc pentru alte maladii respiratorii, inclusiv COVID-ul.
Luând în calcul aceste și alte riscuri, dar și experiența mai puțin plăcută și eficientă de învățământ online din primăvara trecută, autoritățile sunt într-o mare dilemă, crede experta.
Când tu ai de a gestiona o epidemie de un an jumătate, încep să apară foarte multe interese în competiție. Pe de-o parte este riscul de sănătate publică, pe de altă parte este dreptul la a învăța, sănătate mentală și capacitatea părinților de a merge la servici. În plus, sigur, calitatea studiilor scade în mediul online. O parte din școlari, practic, rămân fără dreptul la a învăța.
Nimeni nu se încumete deocamdată să anticipeze dacă în lunile următoare, odată cu răcirea vremii, școala va reveni exclusivă pe ecranul calculatorului. Cert este că, deocamdată, instituțiile școlare nu reprezintă focare de infecție, ne-a spus medicul infecționist Ludmila Bârcă, directoarea Spitalului Clinic Municipal de Boli Contagioase la Copii, instituție cu profil COVID.
Ceea ce se face în școală, există instrucțiuni și peste tot se respectă regulile. Noi nu avem în masă din școli să ne vină copii infectați sau bolnavi. Doar că aici este riscul că copiii fac forme mai ușoare, fac forme asimptomatice și de multe ori ei sunt acei care o să transmită virusul adulților, buneilor.
Concluzionează medicul infecționist Ludmila Bârcă, din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a extins astăzi starea de urgență în capitală și în majoritatea raioanelor, cu excepția raioanelor Hâncești, Leova și Soroca, constatând că situația epidemiologică este nefavorabilă, am citat. De asemenea, la cederea Comisiei Electorale Centrale, autoritățile din sănătate au adoptat reguli noi pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Aceste reguli au scopul să asigure dreptul la vot al bolnavilor de COVID și al persoanelor cu simptome de îmbolnăvire, dar să fie limitat pe cât posibil riscul ca secțiile de votare să se transforme în focare de infecție. Cu detalii, Liliana Barbaroșie.
Cu mai puțin de 3 săptămâni înainte de alegeri, Comisia Națională Excepțională de Sănătate Publică tranșează în sfârșit chestiunea votului bolnavilor, precum și al suspecțiilor de COVID-19. Urgentarea unei astfel de decizii se cerea mai ales pentru ca alegătorii afectați de pandemie, numărul cărora crește neîncetat în Republica Moldova, să știe exact ce au de făcut până și în ziua votării, ca să nu se admită o situație în care neclaritățile să genereze extinderea virusului. Astfel, decizia autorităților făcută publică astăzi de șefa de la Sănătate, Viorica Dumbrăveanu, în cadrul ședinței Cabinetului de Ministri, e ca alegătorii care știu deja că sunt bolnavi și se tratează la domiciliu să solicite din timp o urnă mobilă. Cei dintre ei care vor constata în ziua scrutinului că au simptome de boală vor putea solicita și ei votarea la domiciliu, dar cu o notificare depusă la biroul său electoral numai târziu de ora 15 a zilei scrutinului. Sau vor putea vota în mod obișnuit, adică în secția de votare de rând cu alți alegători, dacă se vor prezenta la scrutin după ora 15.
În cazul în care persoanele s-au prezentat deja la secție de votare până la orele 15, dar manifestă simptomatică, precum este febra, tusa, nu se va permite exercitarea dreptului la vot și se va face înscrierea persoanei pentru exercitarea acestui drept la vot la domiciliu, reiterez, prin intermediul echipei mobile. Dacă persoana însă a venit după orele 15, vor fi întreprinse toate măsurile, adică purtarea măștii, mănușilor, acel coridor verde pentru persoana respectivă pentru a-și exercita dreptul la vot, cu dezinfectarea imediată în contextul în care o altă persoană urmează să-și exercite dreptul la vot. Dar aspectul cheie este că totuși birourile electorale a secțiilor de votare vor asigura cetățenii cu măști.
A explicat azi ministra Dumbrăveanu prevederile deciziei Comisiei de Sănătate Publică. Această clarificare a autorităților a fost precedată de o lungă și dificilă discuție între diferite instituții ale statului, care au căutat în aceste săptămâni soluții pentru un vot asigurat din punct de vedere sanitar în scrutinul prezidențial, desfășurat pe fundal de creștere în putere a epidemiei, care însă să nu îngrădească nici drepturile la vot ale celor ce luptă în aceste săptămâni cu boala. Despre nevoia asigurării acestui drept în orice condiții au vorbit în aceste zile atât premierul Ion Chicu.
Fiecare cetățean trebuie să aibă posibilitatea să își exercite dreptul de vot.
Cât și șeful Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil.
Pentru ca să asigurăm tuturor dreptul la vot, să nu limităm într-un drept constituțional.
Dar și experții electorali, printre ei Pavel Postică de la Asociația Promolex.
Fiecare vot contează, fiecare alegător are dreptul la vot.
Decizia nu a exclus însă toate complicațiile ce se pot anticipa. Despre unele dintre ele ne-a vorbit bunăoara astăzi Gheorghe Răileanu, un membru al Comisiei Excepționale de Sănătate Publică din Cimișlia, oraș din zona roșie, ceea ce înseamnă că e focar activ de coronavirus.
Toată campania electorală poate stimula procesul epidemiologic, inclusiv procesul de vot, mai ales dacă vor fi admise greșeli în cadrul procedurii de vot la domicilie, știu, să vor fi admiși în secție de votare oameni bolnați, că bolnavi grav de COVID, studiul n-ai și căutat la timp și atunci. Intră în focar, nu știu dacă vor fi echipați corespunzător. Vedeți, la sunate țări, ce echipament au oamenii care merg, contactează cu bolnavi de COVID. Atunci poate se întâmplă după asta să avem o creștere mare a cazurilor din bolnăviri.
Spune Gheorghe Răileanu, care totodată anticipează și o posibilă consecință politică a manierii în care au decis autoritățile să soluționeze problema votului pentru cei afectați de epidemie.
Cineva o să fie stimulat sau va cere insistent să vină la votare, cineva care, un partid oarecare știe precis că va vota pentru candidatul său și poate să vină și bolnav și cum ar fi, eu știu alții, pot fi împiedicați să vină, stabilească că e prea mare pericolul să merg la dânsul acasă. Eu consider că dacă timpul meteo va permite, în acea zi s-ar putea de stabilit pentru așa persoane un punct să voteze afară, în aer liber.
Printre specialiști, alții decât cei din comisiile ce consultă guvernul, o soluție mai agreată ar fi fost cea ca autoritățile să-i cuprindă cu urne mobile pe toți cei ce vor avea nevoie de izolare în ziua scrutinului, fie ei bolnavi, confirmați, fie doar ipotetici. Dar admit că probabil autoritățile nu și-ar putea permite acest lux, mai ales că nicio astfel de soluție nu ar fi ferită de toate riscurile. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
În perioada campaniei pentru alegerile prezidențiale, difuzăm online de luni până vineri la ora 13 emisiunea Valentinei Ursu, Eu și Votul Meu. De săptămâna aceasta și până la alegeri, Valentina îi intervievează la Europa Liberă pe candidați în ordinea în care o să apară în buletinul de vot. Astăzi a stat de vorbă cu candidatul numărul 2, Andrei Năstase. La radio puteți asculta această emisiune electorală în reluare după ora 21 la postul Retro FM ca parte a sintezei zilei. Iar la final de săptămână, adică sâmbătă, Liliana Barbaroșie rezumă emisiunile electorale într-un podcast, tot electoral, de jumătate de oră. Primul episod este disponibil deja pe moldova.europalibera.org. Audiție plăcută!
Cum să votezi, dar să nu te infectezi? Este dilema pe care o vor avea mulți când vor merge pe 1 noiembrie la urne. Cei chemați să-i protejeze au însă alte probleme. Cum să vorbească despre ce nu-i costă voturi? Cum să se întărească pe stânga? Cum să se întărească pe dreapta? Cum să promită mai frumos ceva în ce nu crede nimeni? COVID, nu campanie. Sunt Liliana Barbaroșie și vă aștept la primul podcast al Europei Libere, dedicat alegerilor moldovene.
Aici Radio Europa Liberă. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua, relatăm între altele despre relația Statelor Unite cu Europa în primul mandat al președintelui Donald Trump și previziunile pentru un eventual mandat 2. Dar și despre eforturile de aderare la NATO depuse de Ucraina în frunte cu președintele Zelensky. Pe net ne găsiți pe rețelele de socializare și desigur pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. În Statele Unite, cea de-a doua dezbatere între candidații la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, republicanul Donald Trump și democratul Joe Biden, a fost anulată din cauza că cei doi nu s-au înțeles cum să o organizeze după infectarea lui Trump cu COVID-19. Dar, așa cum dezbaterea ar fi trebuit să se axeze pe politica externă, presa se uită mai atent zilele acestea la realizările de până acum ale celor doi candidați. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, se oprește la relația transatlantică în primul mandat Trump și la ce se poate întâmpla în cazul unui al doilea mandat.
În anii în care Donald Trump s-a aflat la Casa Albă, raporturile transatlantice au cunoscut o degradare, iar încrederea reciprocă a avut de suferit în mediile politice, dar și în rândurile populațiilor. La Bruxelles, contactele cu noul ambasador american interimar sunt limitate. Președintele Trump nu este un adept al tratatelor ample și al globalismului. Politica sa prioritate America presupune raporturi internaționale tranzacționale, având de multe ori motivații legate de contribuții financiare. Punctele nevralgice ale relației cu Uniunea Europeană includ retragerea americană din Tratatul de la Paris cu privire la climă și din acordul nuclear cu Iranul. O altă victimă a ultimilor ani este predictibilitatea în politica externă americană, predilecția lui Donald Trump pentru lideri autoritari și faptul că el oferă legitimitate naționalismelor sunt tot atâtea obstacole care, ca și celelalte, vor rămâne de actualitate într-un al doilea mandat. Dar nu toată lumea, în America și în Europa, se disociază de aceste opțiuni ale șefului executivului american. Poziția sa că lumea dezvoltată a profitat de umbrela de securitate a Americii, fără să o compenseze adecvat, are susținători aici și s-a materializat în mărirea cheltuielilor de apărare în țări din NATO. Lideri europeni, cum sunt premierul ungar Viktor Orban, susțin filozofia politică a administrației și anticipează că Trump merită și va câștiga un al doilea mandat. Într-un interviu, Orban a spus că dacă Biden câștigă, citez, probabil nivelul de deschidere și bunătate în ajutorul reciproc va scădea. Chiar și criticii europeni ai președintelui Trump recunosc că raporturile de securitate și economice cu America rămân esențiale și că Statele Unite înseamnă mai mult decât Casa Albă. Un al doilea mandat, chiar și cu asperități, va menține zone ample de cooperare. Numeroase aspecte ale acestei relații complexe au funcționat și continuă să funcționeze bine. Pe ansamblu însă, europenii au înțeles, așa cum cancelarul Merkel a și spus, că trebuie să depindă de propriile lor forțe într-o mai mare măsură, ca până acum. O lecție care are conotații negative pentru că alianțele sunt repere fundamentale de securitate și prosperitate economică, dar care rămâne valabilă indiferent de rezultatul apropiatelor alegeri din America, pentru că anumite schimbări în politica Statelor Unite nu sunt doar capriciile unei persoane, ci consecința unor modificări mai profunde în societatea americană. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Presa a scris pe larg zilele acestea despre promisiunea făcută de președintele Poloniei, Andrzej Duda, omologului său ucrainean, Volodymyr Zelensky, de a sprijini primirea Ucrainei în NATO. La rândul său, Zelensky a spus că aderarea la NATO nu îi se pare ceva atât de fantastic și irealist. Spre deosebire de Moldova, care a căutat neutralitatea, Ucraina și-a înscris în Constituție aderarea la NATO ca obiectiv național, iar asta încă de pe vremea lui Poroșenko. Tot atunci Ucraina a primit și sprijinul explicit al secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, care a spus că decizia de aderare la NATO este o alegere independentă a fiecărei țări și că niciun alt stat nu o poate împiedica, nici măcar Rusia. În niciun caz Rusia nu are și nu va avea dreptul de a bloca acest proces, a spus atunci Jens Stoltenberg. Ușa NATO e întotdeauna deschisă, a spus secretarul general NATO. Cu toate astea, pentru a se alătura organizației, e necesar ca țara candidată să corespundă standardelor și cerințelor de reformă, precum lupta împotriva corupției și a statului de drept, a mai spus atunci Stoltenberg. Ucraina, ca și Georgia, a curtat vreme îndelungată în NATO. Ambele și-au făcut din această ipotetică și practic imposibilă aderare la NATO un proiect de țară. Ambele au părți din teritoriu ocupate de Rusia. În practică însă rămâne cu totul improbabil că NATO ar putea primi Ucraina sau că ar putea interveni militar pentru această țară. Donald Trump a fragilizat încrederea și funcționarea internă a alianței, punând sub semnul întrebării faptul că Statele Unite și NATO ar putea interveni pentru a apăra chiar și unul din membrii actuali, altfel zis punând la îndoială Carta fondatoare a alianței, mai precis articolul 5, cel care asigură apărarea colectivă și reciprocă a membrilor. Astfel, Trump s-a întrebat într-un interviu pentru Fox News dacă ar merita ca fiul său să meargă să moară pentru Muntenegru. Mai mult de atât, nu toți membrii alianței privesc Ucraina cu simpatie. Ungaria, de pildă, n-a încetat să blocheze în ultimii ani participarea Ucrainei la reuniuni la nivel ministerial. Relațiile dintre Ungaria și Ucraina au început să se deterioreze după ce Kievul a aprobat un proiect de lege privind limbile minoritare, în urma căruia Budapesta, dar și Bucureștiul, au afirmat că drepturile minorităților maghiare și române din Ucraina sunt îngrădite în încercarea de a beneficia de învățământ în limba lor maternă. Pentru membrii actuali ai NATO e limpede că, pentru ca o țară să adere la NATO, toți ceilalți membri ai organizației trebuie să fie de acord. Dată fiind simpatia afișată a autocratului premier maghiar Viktor Orban pentru Putin, E greu de imaginat o determinare unanimă a NATO de a interveni vreodată militar în ajutorul Ucrainei, care nu este decât asociată cu alianța și care nu e apărată de acel faimos articol 5. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Planurile pentru alegerile parlamentare din România, care urmează să aibă loc tot pe timp de pandemie, ca și localele din luna septembrie, aceste planuri sunt prilej de comentarii în presa românească de astăzi, așa cum veți auzi în revista presei românești alcătuită de Tania Radu.
Teoretic, se apropie alegerile parlamentare din România. Sunt programate pentru 6 decembrie, dar nimeni nu poate spune dacă se vor putea ține pe fondul unei creșteri alarmante a numărului de cazuri de COVID-19. Dan Tăpălagă dă pur și simplu sfaturi concrete guvernului într-un articol publicat pe G4 Media. Mai întâi, amendează preocuparea pentru alegeri a executivului, parcă prioritară față de siguranța sanitară a cetățenilor. De pildă, direcțiile sanitare din România sunt pline de medici, deși nu e nevoie ca personalul de acolo să aibă această calificare ca să facă niște anchete epidemiologice și niște statistici. De medici e mare nevoie în spitale și de stimulente încă mai mari pentru cadrele medicale epuizate. În România se testează mult prea puțin. Un număr cel puțin dublu de teste ar fi mult mai aproape de normal. Apoi, guvernul ar trebui să-și revizuiască criteriile de sprijinire a televiziunilor. Primesc bani buni televiziuni care propagă ideea că virusul nu există, că cifrele sunt umflate, că masca nu e utilă și așa mai departe. Dan Tăpălagă speră și că executivul va putea responsabiliza Biserica Ortodoxă, care se opune restricțiilor la unele adunări religioase tradiționale. Mai mari beore ar trebui chemați la guvern și mai ales informați în detaliu. Nu în ultimul rând, el recomandă cât mai multă telemuncă. Sebastian Lăzăroiu scrie pentru ziare.com ce beleaș a luat pe cap Partidul Social Democrat, lăsând-o pe Gabriela Firea să candideze la primăria capitalei. Au crezut că așa scapă de ea. A pierdut alegerile și acum au trebuit să o pună pe lista de senatori candidați, fiindcă se tem de gura ei. Lăzăroiu consideră că Marcel Ciolacu se chinuie să facă curățenie prin consiliile locale, mai ales la București, unde Firea a pus pe listă fotbaliști și tot felul de alte figuri. Fosta primăriță rămâne piatră de moară a PSD-ului pentru că, incapabilă să-și accepte eșecul, face figură ridicolă, scrie acest comentator. Liderul Uniunii Salvați România, Dan Barna, e criticat în multe articole din ultima vreme, pe baza nemulțumirilor exprimate de membrii ai partidului care nu se regăsesc cum și-ar dori pe listele de candidați la parlamentare. Un articol în favoarea lui semnează Cristina Cioabă pe contributors.ro. Cel mai adesea, nemulțumiții invocă nerespectarea meritocrației în alcătuirea listelor. Confruntarea la urne va fi cel mai bun arbitru, spune Cristina Cioabă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Galina Vasilieva de la portalul newsmaker.md.
Care sunt riscurile și pericolele principale pentru organizarea unor alegeri democratice și libere? Din interviul acordat pentru Newsmaker de Derek Hogan, ambasadorul SUA în Moldova, aflați ce crede el despre aceasta, dar și despre reglementarea conflictului transnistrian, plecarea lui Vladimir Plahotniuc din SUA și influența din exterior asupra Moldovei, precum și despre speranța diplomatului și a tuturor moldovenilor. Noi vedem în fiecare zi știri despre sute, iar acum și despre mii de persoane noi care s-au contaminat cu coronavirus. De regulă, toate aceste statistici rămân anonime, la fel ca și istoriile din spatele cifrelor. După ce s-a tratat de coronavirus, jurnalista Newsmaker Olga Gnatkova a descris într-un jurnal despre tot ce i s-a întâmplat. Ea a scris cum e să te tratezi de coronavirus la domiciliu atunci când trăiești singură, iar medicii sunt accesibili doar la telefon, și cum virusul i-a schimbat viața pentru o lună.
Cu temele portalului newsmaker.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Va include ediția de astăzi a emisiunii noastre electorale, în care Valentina Ursu stă de vorbă cu Andrei Năstase, candidatul la președinție care o să apară pe locul 2 în buletinul de vot. Până la alegeri îi veți putea auzi în emisiunile noastre pe toți cei 8 candidați. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.